Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, κύριε Παπά.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πολάτη, κύριε Δρούτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επειδή δεν είστε άνθρωπος που μασάτε τα λόγια σας και δεν είστε άνθρωπος που κρύβεστε πίσω από λόγια, θα το πω αμέσως. Σωστή ή λάθος η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ με την απόφαση, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη?
Πολλά, ο πρόεδρος κάθε κόμματος έχει μια συνολική εικόνα αλλά και τη συνολική ευθύνη της πορείας και της συνοχής του κόμματος. Οπότε σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη διαγραφή του στελέχους, του βουλευτή, του συναδέλφου μας, βάσει των κριτηρίων που έθεσε ο ίδιος. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι σεβαστές οι αποφάσεις των Προέδρων. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που διαγράφεται ένας βουλευτής από ένα κόμμα. Αυτά συμβαίνουν όταν η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι τα πράγματα, η κριτική που ασκείται δεν γίνεται στο σωστό χρόνο ή ότι δεν βοηθά στην πορεία του κόμματος αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη απόφαση για κάθε πρόεδρο να διαγράφει ένα στέλεχος, ειδικά για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είχε μια πολύ σημαντική πορεία στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα κοιτάμε προς το μέλλον. Κοιτάμε πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια διαφορετική διακυβέρνηση, ένα διαφορετικό μοντέλο το οποίο μπορεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι το πεδίο όπου θα κρυθούν οι αποφάσεις.
Πριν πάμε στο συνέδριο,
θα ασκηθεί
κύριε
η κριτική.
Ναι.
Εκεί είναι ο χώρος που κανείς μπορεί
μα
να μιλήσει.
Μα τι κριτική να ασκηθεί σε ένα συνέδριο με 5.500 ανθρώπους? Ποιος θα πρωτομιλήσει? Όλα διαβοής θα γίνονται.
Καταρχήν θα υπάρχουν πολλές ομιλίες. Το συνέδριο θα κρατήσει τις μέρες.
Επιστρατεύω λοιπόν, πείτε ότι είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επιστρατεύω λοιπόν όποιους συγγενείς και φίλους έχω για να γίνω σύνεδρος και για να πάω στο συνέδριο. Θα προλάβω να μιλήσω με 5.500 συνέδρους? Αλλά αφήστε, μην το σχολιάσετε αυτό. Υποθέτω ότι είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Με κάποιο τρόπο θα μιλήσουν όλοι, ελπίζω. Λέω το εξής. Έστω λοιπόν ότι δεν είστε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Έστω ότι είστε ένας πολιτικός παρατηρητής. Και σας λέει κάποιος, κύριε Παπά, Πέτρο, εάν είναι φίλος σας, σας λέει. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι 14-15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το αργότερο που θα γίνουν εκλογές είναι σε ένα χρόνο από σήμερα. Είναι δυνατόν να είναι πρώτο κόμμα? Πόσο πιθανό είναι?
Για να είναι πρώτο κόμμα, κύριε Πολάτη, προϋπόθεση είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και αφορούν τους πολίτες. Ξεκινώντας φυσικά από την καθημερινότητα, την ακρίβεια, αλλά και σημαντικά θέματα όπως οι υποκλοπές, ο λόγος ο οποίος βρισκόταν στο Στρασβούργο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι σκόπιμο τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι υποκλοπές γινόταν μάλλον από την κυβέρνηση, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Εντελέξα, ο οποίος είπε ότι δίνανε αυτό το λογισμικό δινόταν στις κυβερνήσεις και όχι σε ιδιώτες. Τη στιγμή που αποκαλύπτονται αυτά, τη στιγμή που έχουμε τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Βάρας αποκαλύπτει το έγγραφο, αποκαλύπτεται το έγγραφο του κυρίου Βάρας, το οποίο μιλάει και στην πραγματικότητα τον κύριο Βορύδη, αυτό το έγγραφο για το ζωικό κεφάλαιο και την αύξηση που του επισημαίνει. Όλα αυτά συμβαίνουν. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
Ελεγκτές εναέριας, μισό λεπτό κύριε Πέτρο Παπά, ναι, ούτε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τέτοια εκτροπή σε περίπτωση που υπάρξει SOS από αεροσκάφος που να μην υπάρξει ποτέ ξανά στην ιστορία των αερομεταφορών. Πώς το καταφέρατε και πήγατε από εκεί που ρωτούσα?
Θα το ολοκλήρω να
δω.
Ναι,
πώς το κάνετε, σας έχασα
τη στιγμή.
Μα πόσο καλός είστε.
Όχι, θα το ολοκλήρω. Ναι. Τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μπορεί να ασκείται μια κριτική σε τελείως λάθος χρονισμό 5 μέρες πριν το συνέδριο. Δεν θα ανεβάσουν αυτά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι για να ανέβουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, ναι, και γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας, πρέπει να στοχεύουμε στην ατζέντα και στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι να κάνουμε μια κριτική, η οποία
και
δεν
φαντάζομαι
έχει κανένα νόημα,
και στην ενότητα για να πάτε μπροστά, όπως είπατε.
Ακριβώς.
Γιατί ακούσαμε και κορυφαία στελέχη τα οποία τοποθετήθηκαν με αφορμή την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, που κάνανε λόγο για διχαστικές εισηγήσεις, για αποκλεισμούς, καρατομήσεις.
Αποτελεί απόλυτο δικαίωμα των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έχουν μια μεγάλη πορεία στο κόμμα να έχουν τη θέση τους και τη στάση τους απέναντι στο θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο συνέδριό μας, όπου θα έχουμε αποφάσεις κείμενα συνεδρίου. Θα υπάρχει δημοκρατική εκπροσώπηση και δεν σημαίνει ότι ο κάθε σύνεδρος απαραίτητα θα μιλήσει, αλλά όταν εκπροσωπείσαι.
Δεν θα μιλήσω δηλαδή, έστω ότι καταφέρω και εκλεγώ σύνεδρος, καταφέρω μέσω των social και μαζέψω ό,τι στήριξη έχω από συγγενείς και φίλους, να το είπατε. Αν καταφέρει να μιλήσει, δεν θα μιλήσουμε.
εκφραστούν, κύριε Πολάτε, τάσεις στο συνέδριο. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν ψηφίσει μια μεγάλη μάζα ή η βάση του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα για συνέδρους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα εκφράσουν συγκεκριμένες τάσεις, συγκεκριμένες απόψεις. Δεν είναι ο καθένας, είναι. Θα τεθούν θέματα.
Ρωτάει ένας ακροατής.
Θα στηθούν κάλπες. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μια παράδοση να στείνει δημοκρατικά κάλπες και να σέβεται το
να στείνει τώρα, ξέρετε, κάπως ακούστηκε στο μυαλό μου. Το να στείνει κάλπες. Το να στείνει, ξέρετε. Το να στείνει. Τέλος πάντων. Ρωτάει ένας ακροατής. Με ποιο δικαίωμα μου στέρισαν το βουλευτή που ψήφισα εγώ τον θέλω εκεί και να διαφωνεί.
Ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν και προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής, από το πολιτευμά μας.
Κάτι, ναι, όμως, κύριε Παπά, γιατί και εσείς νομίζω προέρχεστε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ. Κάνω λάθος?
Είμαι στο ΠΑΣΟΚ ήδη εδώ και ένα χρόνο και πάνω και το ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκα για κάποια χρόνια ελπίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει τον πυρήνα της ο
Θέλω να πω το εξής.
Το πυρήνα της κέντρου αριστερά στη χώρα δεν τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να πω το εξής.
Και εξών συνετέθη.
Θέλω να πω το εξής. Ακόμη δεν έχει αυτοδιαλυθεί πλήρως.
Εντάξει, όντως έχει. Απλά τα ποσοστά του δείχνουν ότι έχει απαξιωθεί σε ένα μεγάλο μέρος. Ήταν ένα κόμμα το οποίο.
Είσαστε λοιπόν υπέρ της παρουσίας του βουλευτή. Εσείς όταν φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, γιατί δεν παραδώσατε την έδρα όπως τώρα ο Οδυσσέας Κωνσταντίνος?
Είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση αυτή.
Αλλά και όλες οι υποθέσεις είναι. Θέλω να πω.
Να σας απαντήσω.
Δεν έχουν οι βουλευτές το δικαίωμα. Εσύ ως βουλευτής δεν έχετε το δικαίωμα. Και όλοι λέμε μπράβο στον Πέτρο Παπά που έχει την άποψή του και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν με εκφράζει. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ που είναι όμορφη χώρη που θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Και τι είπε ο Κωνσταντινόπουλος, ας σκεφτεί τώρα κάποιος ακροατής που είναι και αρκάς και μας ακούει και μπορεί να είναι από τους ψηφοφόρους του Κωνσταντινόπουλου. Τι είπε, παιδιά, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι 15 μονάδες πίσω και ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Πώς θα καλύψουμε 15 μονάδες διαφορά?
Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, κύριε Πολάτε. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είχε αποστεί από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ένα κόμμα που κινήθηκε πραξικοπηματικά κατά του εκλεγμένου τότε Προέδρου, που δεν του επέτρεψε να κατέβει σε εκλογές. Ένα κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα έκανε ένα συνέδριο μπουζουξίδικο και από το οποίο αποχώρησαν οι ίδιοι οι εντολείς μας, οι ψηφοφόροι μας. Και το πήγανε τώρα στο 3-4%. Εκεί δεν ήταν μία αποχώρηση για ιδεολογικούς λόγους, εκεί ήταν μία αποχώρηση για λόγους δημοκρατίας, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε απομακρυνθεί από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Μιλάμε για τη διαγραφή ενός βουλευτή από τον Πρόεδρο και την επιλογή του, η οποία είναι απόλυτα σεβαστή προφανώς του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα. Δεν είναι. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, κύριε Παπά, είναι δύσκολα στο μυαλό μου. Δεν τα έχω ακόμη καταφέρει.
Και τώρα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο τον αντικαθιστά ο κύριος Γιανακούρα, σωστά?
Ναι.
Ο οποίος είχε διαγραφεί στο παρελθόν, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ. Επιστρέφει.
Καλά, είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ μόνο ο κύριος Γιανακούρας. Εδώ και η Άννα Διαμαντοπούλου έλεγε λίγο καιρό πριν βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ. Το είχε πει σε συνέντευξή της, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ. Σχετικά είναι όλα.
Ο κύριος Γιανακούρας, να θυμίσω ότι έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ ήδη από τις ευρωεκλογές του 2024. Ναι. Συμμετέχει στον τομέα της αυτοδιοίκησης. Είναι νομίζω και αναπληρωτής.
Πιο παλιός από εσάς δηλαδή.
Παρακαλώ.
Πιο παλιός από εσάς με έναν τρόπο.
Κοιτάξτε, εγώ άνοικα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι άμα θέλετε και την προσωπική μου πορεία, άνοικα στο ΠΑΣΟΚ ως ψηφοφόρος από πάντα. Βρέθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τη χώρα και ούτε συμφωνούσα το 2015 και το 2012 μόλις την εξαλωσύνη τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησα ότι το 2019 ότι έχει μάθει από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορέσει να συγκροτήσει μια πραγματική κέντρο-αριστερά.
Μάλιστα.
Δεν τα κατάφερε. Οπότε
κύριε Παπά,
θεωρώ τον εαυτό μου ιδεολογικά κομμάτι του ΠΑΣΟΚ με αυτό το σύντομο διάλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ένας φίλος μου είπε, είναι ΠΑΣΟΚ, ναι, βέβαια αυτός ο φίλος, ναι, και μου λέει παλιά ήταν φίλοι ο Κωνσταντινόπουλος με τον Ανδρουλάκη, φίλοι και καλοί φίλοι. Και αν είναι σε συνεννόηση αυτό το οποίο έγινε τώρα για να σφίξει τα ζωνάρια ο Ανδρουλάκη σε όλους όσοι του κάνουν κριτική και γι' αυτό αμέσως παρέδωσε την έδρα ο Κωνσταντινόπουλος.
Αν το απευθύνεται σε μένα το ερώτημα, θεωρώ ότι είναι θεωρία συνωμοσίας όλο αυτό και προφανώς δεν έχει κάποια ούτε λογική ούτε βάση και θα αποδειχθεί από τα ίδια τα γεγονότα. Εξάλλου στην πολιτική κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί, όλα γίνονται υπό το φως του ήλιου.